Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Hei, og velkommen til en ny episode av Historiepodden. Mitt navn Morten Gallosen.
Og mitt navn Jim Fossheim.
Det det, Jim. Hei, hei.
Hei, Morten.
Du, nå det sikkert mange som lurer, merkelig nok, på hvor vi har vært de siste tre ukene.
Men det vet jo jeg, og det vet du. Vi har vært i appen Untold, den rosa appen som du får for mitt vedkommende på App Store.
Ja, fordi du har Apple-telefon, altså iPhone. Jeg bruker jo Android. Og da får jeg appen i Google Play Store.
Ja, og så kan det jo bli en av de som bare bruker browseren. Så da det bare untold.app.
Det stemmer.
Og så skal man da kunne klare å navigere seg inn da i denne appen, hvor du kan høre masse av oss to.
Ja, der kommer alle våre podcaster, denne, Historiepodden 2. verdenskrig, Gangsterpodden med flere, hver eneste uke, uten reklame.
Ja. Og første måneden får du faktisk gratis, hvis du ikke har gjort denne øvelsen en gang tidligere.
Stemmer.
Og så har vi jo disse her seriene som vi har begynt med der inne.
Ja, Ukrainas turbulente historie, som har vært ute i over et år nå.
Og den turbulent.
Den meget turbulent.
Ja.
Og nå har endelig den lenge etterlengta samlingen av Japan begynt å gå også inn i Untold.
Det lov å si at samlingen også var turbulent?
Ja, den var meget turbulent.
Så begge er veldig turbulente.
Ja.
Og veldig lærerike.
Enig.
Ja.
Og så det en haug med podcaster som vi ikke med i. I hvert fall ikke begge to.
Ja, mange fan av henrettelsespodden, der det forekommer mange henrettelser.
Som navnet indikerer.
Helt riktig. Og noe av det beste med podcasten programlederne.
Ja.
De vet hva de driver med.
Er du en av dem?
Jeg ikke en av dem. Det visste jo. Det Kyrre og Torgrim. De knallbra. Sjekk det ut hvis du inne på Untold. Kanskje du kunde allerede, eller abonnent allerede i Untold.
Mm.
Ta så sjekk ut henrettelsespannen.
Gjør det.
Ja.
I dag, Jim, så skal vi til sjøs igjen. For vi skal prate om et av historiens viktigste sjøslag. Nemlig slaget ved Trafalgar. Og dette slaget, det fanns det i 1805, og ble utkjempet mellom marinen til Frankrikes keiser på den tiden, Napoleon Bonaparte, eller Napoleon Bonaparte, og en britisk flotte ledet av den legendariske admiral Horatio Nelson.
Ikke Horatio.
Horatio.
Horatio. Horatios mål var rett og slett å knuse den franske flåten, slik at Napoleon da ikke kunne krysse den engelske kanal med herren sin. Men før vi går i noe særlig detalj om hvordan Horatio da gikk til verks for å gjøre dette, så må vi jo starte med et kontekst her, Morten.
Ja, så først så kan jeg fortelle at vi skal til året 1804, for på dette tidspunktet så hadde Napoleon hatt makten i Frankrike i 5 år.
Altså et år før slaget fant sted, altså.
Nettopp.
Ja.
For siden 1799 så hadde Napoleon styrt Frankrike som en militær diktator, og siden Storbritannia da følte seg trua av Napoleon og herrene hans, så hadde britene erklært krig mot Frankrike.
Du enig at når man prater om Napoleon nå om dagen, så det mer en stor hærfører man refererer til, mer enn en form for diktator?
Ja, det jo det. Det jo hærføringen han mest kjent for.
Ja. Men siden Napoleon da var denne briljante herrføreren, Morten, så viste han seg på mange måter mer eller mindre uslåelig på slagmarken.
Ja, så lenge han møtte mennesker og ikke kaniner.
Ja, for det har vi dekket i en tidligere episode av Historiepodden.
Ja, det bare å bla litt tilbake et par måneder, tenker jeg, i Untold, så finner man den.
Bra. Uansett da, så var det sånn at Napoleon han gikk fra seier til seier, og han kronet seg selv da etter hvert til keiser av Frankrike. Og det jo litt
diktatoraktig å gjøre.
Ja, og dette fanns det da i desember 1804.
Og som keiser så bestemte Napoleon seg for å forberede en invasjon av Storbritannia. Og derfor så samlet Napoleon soldatene sine i den nordfranske byen Boulogne.
Ja, og Boulogne ligger da rett ved den engelske kanal.
Ja, så du skjønner jo hvorfor britene ble litt stresset her.
Ja, jeg skjønner veldig godt det. Mm. Og da Napoleon da samlet på den tiden en veldig stor hær, 200 000 mann ved Boulogne, så ga han hæren et navn, Morten.
Ja, som tilsvarte antallet mennesker på en måte.
Ja, for jeg sa 200 000 på den tiden her, det var mange.
Ja.
Så det var nemlig da duket for et navn som kunne reflektere dette. Det var Le Grand Armée, ja. Altså den store hæren, eller stor, den kjempestore hæren.
Ja, og det den store hæren, Le Grand.
Ja.
Og siden britene bare hadde totalt 140 000 soldater på denne tida, så var britene ille ute hvis Napoleon da fikk disse 200 000 soldatene sine til Storbritannia.
Og for å sette dette litt i kontekst, Morten, så vi har en podcast om 2. verdenskrig i Storbritannien WW2. Der, på den tiden så hadde jo da størrelsen på hæren vokst seg enda større.
Ganske mye, for Wehrmacht hadde jo da 2,7 millioner militære da de angrep Polen i 1939.
Ja, men på denne tiden så var da 200 000, det var nok til å da ja, spre frykt i nabolandene.
Ja, og prosentvis veldig mye større enn de 140 000 som britene hadde.
Helt riktig. Og hvis vi går litt videre her, så var det ikke sånn at situasjonen var helt problemfri for Napoleon.
Nei.
For det å komme seg til Storbritannia, så måtte han da selvfølgelig krysse den engelske kanalen med disse 200 000 mennene.
Ja, det ganske mange menn å frakte over vannet.
Det det, og det flere, vi nevnte jo anvendelsen, det flere som har slitt med denne kanalen. Og ikke bare var det logistisk vanskelig å frakte så mange mann over til Storbritannia. I tillegg så hadde jo Storbritannia The Royal Navy.
Ja, den var ikke til å tulle med.
Nei, den var rett og slett den sterkeste marinen noe land kunne skilte med på denne tiden.
Ja, og siden The Royal Navy hadde innført en marineblokkade av havnene til Frankrike, så var jo Napoleon sine egne marinestyrker sperret inne i forskjellige franske havnebyer. Men Napoleon, han var jo ikke typen til å gi opp, så i stedet så uttalte han følgende: «La oss være herrer over kanalen i 6 timer, og så blir vi herrer over hele verden.»
De var litt mer poetiske i måten de la frem ting på den gang.
Ja, men det holdt ikke med et bra slagord for å få til dette her.
Nei, for snart så måtte jo da Napoleon legge en plan for hvordan marinen hans da kunne slå seg gjennom denne britiske blokkaden, og på den måten da få denne Le Grande Armée over til Storbritannia. Så! I mars 1805 så iverksatte Napoleon en plan, Morten.
Ja, han sendte nå en ordre til den franske Middelhavsflåta, som lå ankret opp i byen Toulon i Sør-Frankrike, ikke så veldig langt fra Marseille, for eksempel.
Mm.
Og den ble ledet av den 42 år gamle admiral Pierre-Charles Jean-Baptiste Sylvestre de Villeneuve.
Ja. Skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 navn.
Ja, og de 5 fornavnene er alle med bindestrekk.
Ja, det er helt fantastisk.
Det er ikke så lett å velge bort noen.
Men vi kan jo, for nye lyttere, hvis dere går litt tilbake i tid i historiepodden, så vil dere da erfare at dette her, det er ingenting i forhold til navn man møter på her.
Ja, spesielt adelige tyskere. Oh. De har mange navn, de.
Ja, for det er mye von og fan
ja.
Mellom 2-3 forskjellige navn.
Ja, og så begynner det bare på nytt igjen etter hvert fond og fan.
Uansett da, denne Villeneuve, han fikk beskjed om å lede disse krigsskipene sine ut i sjøs. Og som lytterne vet, så var det slik at datidens skip, det var noe helt annet enn det vi har i dag. For dette var stort sett da seilskip.
Ja, det var en stund før nazistenes teknologi ble gjeldende på sjøen.
Helt riktig, og ifølge planen til Napoleon da, så skulle Villeneuve slå skipene sine sammen med den spanske marinen.
Hmm.
Og grunnen til det var ganske enkel, Morten.
Ja.
Det var nettopp det at Spania hadde inngått en allianse med Frankrike, altså med Napoleon.
Ja, og derfor så lå Spania nå i krig med Storbritannia, og derfor ønsket Napoleon å sende en kombinert fransk-spansk flåte for å angripe de britiske marinestyrkene som sperret den engelske kanal.
Og det hadde jeg egentlig likt jeg også hvis jeg var Napoleon.
Ja, det er ikke dumt tenkt.
Det er fint å samle mye mot noen andre.
Ja, det er nettopp det. Og deretter så skulle da Napoleon og Le Grand Armée fraktes over til England, og dersom det skjedde, så ville jo da Storbritannia være i alvorlig trøbbel.
Og derfor så var det på ingen måte optimalt for britene at Villeneuve sine skip da brøt rett igjennom den britiske blokaden av Toulon.
Nei, det var det på ingen måte, men før vi tar det hjem, så har vi jo nevnt et navn innledningsvis som nå endelig dukker opp.
Horatio.
Nemlig. For de britiske skipene utenfor Toulon, de ble ledet av den 47 år gamle admiral Horatio Nelson. Oh. Og siden Nelson forventet at franskmennene ville angripe den britiskvennlige øya Sardinia, så hadde han sendt flere av skipene sine sørover.
Og før Nelson da rakk å samle skipene sine, så klarte Villeneuve å seile ut av Toulon. Men til da Nelsons store overraskelse, så satte Villeneuve deretter kursen rett mot Spania.
Ja, vestover.
Nettopp. Og da Nelson da innså dette, så ga han umiddelbart ordre om å ta opp jakten på franskmennene.
Ja, men før vi kommer tilbake til denne jakta, så kan vi jo introdusere Nelson litt nærmere hjem. Og da kan jeg først nevne at Horatio Nelson, han var sønn av en prest som het Edmund Nelson, og kona hans Catherine Suckling. Og Horatio, han ble født av disse i 1758, og han slutta seg da til Royal Navy i 1771, bare 13 år gammel.
Ja.
Men det betyr også at på dette tidspunktet så hadde Horatio over 30 års erfaring til sjøs.
Det er mange år.
Det er mange år. Han hadde vært i marinen dobbelt så lenge som han var før han slutta seg til marinen.
Det er helt riktig. Og vi kan jo legge til da, at Horatio, han var kun 12 år da han ble innrullert i marinen.
Ja, så var før den 13. fødselsdagen hans.
Helt riktig. Og han ble da først dekksgutt på et skip som ble kommandert av onkelen hans, nemlig kaptein Maurice Suckling. Og til tross da for at Horatio Nelson slet med mye sjøsyke gjennom hele livet, Morten, så viste han seg å være en svært lovende rekrutt. Og når du velger å gjøre noe i 30 år, og at du egentlig konstant er i ubehag, da liker du mye av det andre du får med deg på.
Ja, da er dette virkelig ditt kall i livet. Og Nelson, han tok derfor offisersutdanning, og i en alder av 25 år så ble han utnevnt til kaptein på skipet His Majesty's Boreas. Boreas er da gammelt gresk hjem, og er et navn på nordavinden.
Ja, jeg har aldri hørt det tidligere, men jeg ble uttalt det som Boreas.
Boreas.
Ja.
His Majesty's Boreas.
Helt riktig. Og i årene som fulgte, så fikk Nelson kommandoen på flere skip, og han utmerket seg som en tapper, også blitt beskrevet som en dyktig offiser.
Ja, til tross for kvalmen og ubehaget.
Helt riktig. Men det var på 1790-tallet at han da virkelig skulle bli berømt. For i løpet av dette tiåret så utkjempet da Storbritannia og Frankrike, ikke én krig, men flere kriger. Mm. Og for Nelson så gikk dette relativt hardt for seg.
Ja, for i 1794 så forsøkte nemlig The Royal Navy å angripe den franskstyrte øya Korsika, og Nelson han deltok i dette angrepet. Og da britene ble slått tilbake, så ble han truffet i ansiktet av splinter fra en fransk kanonkule. Du skjønner jo at man er noen hundre år tilbake i tid der, Jim.
Ja, helt klart. Og du vet jo, vi har jo pratet om det i en episode av Historiebåndet som heter Nazi Battle Scars. Mm. Fordi veldig mange av de man ser, dette er så lenge tilbake at man blir jo malt, og man ser jo at folk har arr.
Mm.
Etter 2. verdenskrig så var det masse av disse gale nazi-generalene som hadde mye kjøttsår og arr i ansiktet. Ja. Mye av dette kom ikke fra splinter av kanskje håndgranater da. Det kom rett og slett av fekting.
Ja.
Så tenkte dere dette her, 2. verdenskrig, altså det er tanks, det er bombefly, de fikk sårene av fekting.
Ja, og gjerne med vilje.
Med vilje, de likte disse kjøttsårene, så gå tilbake i historiepodden og finn Nazi Battle Scars, en av mine favorittepisoder.
Ja, mine også. Men med dette så ble Nelson nesten helt blind på det høyre øyet sitt, så gjennom resten av livet så valgte han å dekke til dette øyet med noe så sjørøversk som en lapp.
Ja, det er sånn, man kan ikke skrive det inn i en fiksjonshistorie på en måte. Så sjørøversk er det faktisk.
Ja, så nå har vi seilskip som skyter på hverandre med kanoner, og kapteinen her har lapp over øyet.
Ja, og han lider av sjøsyke hver dag, men han likevel velger å gjøre dette her.
Ja.
Men i 1797 så mistet Nelson enda flere kroppsdeler, for siden da Storbritannia lå i krig med Spania, så utførte da The Royal Navy et angrep til mot de da spanske Kanarieøyene. Og før britene da ble slått tilbake, så ble Nelson truffet av en kule fra en muskett.
Mm.
Ja, og hva er en muskett, Morten?
Musketter, det var datidens form for gevær,
ja.
Og som noen av lytterne kanskje vet, så var muskettkuler ofte større enn dagens moderne kuler. Og siden Nelson da ble truffet i sin høyre albue, så hadde denne muskettkula knust så mange bein at armen til Nelson måtte amputeres, og da sies det at den ble amputert høyt over albuen. Så den 15 minutter lange amputasjonen den ble da utført uten bedøvelse. Men likevel så skal Nelson bare ha klaget på én ting, og det var at kirurgen han hadde brukt for kalde instrumenter.
Da er du så tøff!
Ja.
Du vet hvilken episode dette minner oss om?
Jeg tenker mannen som elsket krig.
Ja.
Som jeg tror bare kom et par uker før eller etter Nazi Battle Scars, faktisk.
Ja, faktisk. Mm. Det er da sesong 1 av historiepodden. Nå er det jo sånn at i Untold så er det ikke markert i sesonger, og det er heller ikke på Spotify lenger.
Nei.
Men jeg tror fremdeles da, hvis du bare søker tilbake til i løpet av de første 10 episodene, så får du denne mannen som elsket krig, og han fyren han het da Van der Vjart.
Ja, Sir Anthony de Vjart.
Ja, det var
han
det.
Han hadde flere navn også, tror jeg.
Ja, det var mange navn. Men uansett dette her også, han er jo, det er nesten så Horatio kunne vært en egen episode.
Ja, han føler som han kanskje bør være det etter
hvert. Ja, jeg tenker det. Mm. Og da operasjonen, som du nå nevnte, Morten, var ferdig, for det tok jo litt tid dette her, så satt Nelson igjen med en arm og ett fungerende øye.
Ja. Og så hadde han jo fortsatt bein og kropp og sånn da.
Ja, han hadde bein. Men til tross for dette så var Nelson da fortsatt å anse som en svært kompetent offiser.
Svært.
Svært. Og med tiden så ble han derfor utnevnt til ikke bare offiser lenger, men til admiral.
Yes. Admiral er da, altså du vet når du snakker om militæret på bakken, så er jo general det høyeste du kan bli.
Ja.
Admiral er da tilsvarende for marine.
Oh.
Og ordet admiral, det betyr høvding på havet.
Gjør du det?
Ja, kommer fra arabiske Amir al-Bahr.
Oh.
Som da betyr rett og slett høvding på havet. Og det kan man jo virkelig si at Nelson var.
Du vet hva jeg skylder deg?
Nei.
En titel?
Ja, det er sant.
Husker du hvilken titel?
Denne lordetitelen ja. Som du har lovet meg i 2-3 år nå?
Ja, jeg skal gjøre deg til lord, Morten. Men hvis du kunne valgt mellom å være admiral og general, hva hadde du valgt da?
Kanskje admiral.
Ja, det høres ganske bra ut.
Ja, og så det å være til sjøs føles som mer spennende, kanskje.
Og kanskje på en måte mektigere også.
Ja,
kanskje. Det er mer sjø enn land.
Mm. Ikke sant? Du får reist mer.
Ja, du får det. Mm. Greit ikke ha sjøsyke,
ja.
Kanskje, hvis du skal reise mye på havet. Videre til historien her. I 1798 så ledet Horatio en britisk flåtestyrke til en knusende seier utenfor kysten av Egypt. Og her utslettet Nelson en hel fransk flåte. Og vet du hva som var litt spesielt med denne flåten, Morten?
Fortell.
Det var at den da fraktet nettopp den daværende generalen Napoleon Bonaparte, og også hæren hans til nettopp Egypt.
Ja, og denne hendelsen den har blitt husket som slaget ved Nilen, og da den franske flåta ble utslettet, så bidro det til at Napoleon han ga opp og erobret Egypt, og dermed så reiste Napoleon snart tilbake til Frankrike, hvor han deretter, som vi nevnte, kuppa til seg makten.
Ja, så Napoleon han var general, mens Horatio han var admiral.
Nettopp. Og i mars 1805 så var Napoleon altså klar for å invadere Storbritannia.
Ja, for nå var jo skipene til admiral Villeneuve på vei for å da slå seg sammen med den spanske marinen. Og Villeneuve, han seilte da som nevnt ut fra Toulon i Sør-Frankrike, og da Nelson og de andre britiske skipene i området innså at Villeneuve hadde unnsluppet, så ble det starten på hva som absolutt blir å anse i dag som en svært dramatisk jakt.
Den er dramatisk, for da Villeneuve seilte vestover mot Spania, så fulgte jo Nelson og skipene hans etter franskmennene. Men i starten av april 1805 så nådde Villeneuve sine skip den sørspanske kysten, og her slutta flere spanske skip seg til den franske flåtestyrken. Og deretter så seilte Villeneuve flåten sin videre ut i Atlanterhavet.
Og ifølge instruksene fra Napoleon, Morten, så skulle Villeneuve nå lure Nelson helt til Karibien.
Og det er jo ganske langt fra den engelske kanal som han egentlig skal forsvare her.
Det er det, og når Nelson sine skip da hadde fulgt etter han til Karibien, så skulle Villeneuve seile tilbake igjen til Europa. For dersom Nelson da var i Karibien, så ville det jo bli langt enklere for Villeneuve sin flåte å angripe den engelske kanal.
Det er en ambisiøs plan dette her.
Veldig ambisiøs, og det er mye som kan gå gærent.
Det er det. Men den første delen av planen gikk akkurat sånn som Napoleon hadde håpet. For gjennom sommeren 1805 så forsøkte Nelson å finne flåta til Villeneuve i Karibien. Og før Nelson klarte det, så satte Villeneuve kursen mot Europa og mot den engelske kanal.
Ja, men da Villeneuve passerte kysten av Portugal, så støtte skipen hans på en mindre britisk flottestyrke. Og til Napoleons da store irritasjon, så fikk Villeneuve kalde føtter.
Etter alt det her?
Ja, og det ikke så ofte man hører om det i disse store slagene.
Nei, det ikke det.
For da Villeneuve støtte på disse britene da, så forsøkte han ikke å slå seg forbi de britiske skipene. I stedet ga Villeneuve ordre om at flåten hans skulle seile sørover igjen.
Så han har reist fra Toulon hele veien til Karibien, kommet tilbake til Europa, bare for å dra tilbake til Spania.
Ja, det høres
tilbake til start.
Ja, det høres som mye tid som bare blir borte.
Ja, for Villeneuve, han ankret så opp i byen Cadiz i Sør-Spania, og da Nelson omsider ventet tilbake fra Karibien, så kunne han puste letta ut, for selv om Nelson hadde blitt grundig lurt her, så hadde jo denne ubesluttsomheten til Villeneuve sørget for at Napoleon sin invasjonsplan, den hadde jo ikke blitt gjennomført.
Men så lenge Villeneuve og flåten hans da eksisterte, så var det fortsatt en fare for at Napoleon kunne invadere på et senere tidspunkt. Mm. Og derfor så måtte jo Nelson gjøre noe med dette her. Og han fikk da i oppgave å ødelegge den spansk-franske flåten i Cadiz.
Og dermed fikk Nelson kommandoen over en styrke på 31 krigsskip, og denne flåta den seilte nå mot Spania for å utkjempe et avgjørende slag mot flåta til Napoleon. Og derfor så blokkerte Nelson havna i Cadiz, mens han håpet at Villeneuve skulle seile ut for å møte han, noe Napoleon tilsynelatende ønsket at man skulle unngå.
Mm.
For på dette tidspunktet så hadde Napoleon mistet all tiltro til Villeneuve.
Og det kan vi jo skjønne.
Ja.
Jeg hadde mistet tiltroen til selv, ja.
Mm.
For når det da gjelder denne Villeneuve, Morten, så skal Napoleon ha kommet med en kommentar også.
Ja.
Ja.
Og den tar vi på norsk, for den ganske lang.
Ja.
Villeneuve har ikke karakterstyrken som trengs for å kommandere et mellomstort skip.
Enig.
Han mangler styrke og har ikke moralsk mot.
Enig.
Nettopp. Så nå kan man jo da tenke seg hva Napoleon bestemte seg for å gjøre med Villeneuve.
Ja, for Napoleon, han ga selvsagt Villeneuve sparken fra stillingen som admiral.
Skulle bare mangle.
En så handlekraftig kar som Napoleon, man kunne ikke forvente noe annet.
Nei.
Så, 18. oktober 1805, så fikk Villeneuve vite at han nå skulle erstattes. Og i tillegg så fikk han en ordre fra Napoleon om å holde flåten sin da ankret opp i Cadiz. Og dersom man da får en ordre fra Napoleon, Morten, så er det vel kanskje naturlig å tenke seg til at man følger den ordren.
Ja, det er jo selveste keiseren som beordrer deg til noe, men dette falt seg ikke naturlig for Villeneuve. For da han fikk høre at Nelson var på vei med en stor britisk flåte, så bestemte Villeneuve seg i stedet for å møte Nelson i kamp.
Han er totalt uforutsigbar.
Ja, han har snudd fullstendig
han
nå.
Han gjør bare det motsatte.
Ja, en liten britisk styrke, det blir for meget.
Ja.
Men hele denne kjempehæren til Nelson, den skal jeg ta.
Han skulle sikkert prøve å bevise at han burde fortsette som admiral, kanskje?
Ja, det kan godt være, fordi nøyaktig hva som lå bak denne avgjørelsen, det har aldri blitt fullstendig avklart, men det er jo naturlig å tenke akkurat det.
Ja, det er det. Likevel så kan vi jo da nevne hvordan Britannica forklarer denne avgjørelsen til Villeneuve. I et innfall forårsaket av såret forfengelighet, så tok han flåten ut av Cadiz for å da møte den ventende flåten til Horatio Nelson.
Ja, akkurat som vi indikerte egentlig. Så nå var det da duka for et avgjørende slag på sjøen utenfor Cadiz mellom flåtene til Nelson og Villeneuve. Og siden flåtene da møttes i nærheten av et sted som heter Trafalgar, så har slaget blitt husket som slaget ved Trafalgar.
Og vi liker jo disse beskrivende, enten titler, navn, ja, det som måtte være.
Nettopp.
Ja, vi gjør det. Slaget det ble utkjempet 21. oktober nevnte år 1805, og da Villeneuve først fikk øye på den britiske flåten, så skal han angivelig ha blitt veldig overrasket over hvor mange skip Nelson hadde.
Hva er det jeg har gjort nå?
Altså, han virker jo ikke som den fødte admiral, kanskje.
Nei, og nå er han jo heller ikke admiral på papiret lenger.
Han er ikke det.
Men Nelson, han kommanderte som nevnt 31 større og mellomstore krigsskip, og de fire mellomstore krigsskipene, de var såkalte fregatter, mens de 27 større krigsskipene, de var såkalte linjeskip.
Mm.
Men det er et uttrykk vi vel ikke er godt kjent med nå, Jim.
Vi har vel egentlig aldri brukt det før i noen podcast.
Nei.
Det var rett og slett noe man brukte fordi datidens sjøkrigstaktikk bestod av krigsskip da, som seilte parallelt på altså, som ordet beskriver, på linje med hverandre mens de kjempet, og hovedvåpnene selvfølgelig til disse skipene var jo da gammeldagse kanoner.
Ja, det helt riktig. Selv om et linjeskip kunne ha opp til 130 kanoner, altså ett av disse skipene, 130 kanoner, så var det vanligste antallet 74 kanoner, som jeg fortsatt synes mye. Og i tillegg så hadde de fleste linjeskipene to dekk og en lengde på mellom 49 og 55 meter.
Og i tillegg så hadde et linjeskip gjerne et mannskap på mellom 500 og 700 mann.
Ja, og så det verdt å nevne at ikke alle disse var militære.
Neida, for mannskapene kunne inkludere både sjømenn, offiserer, leger, dekksgutter, kanonmannskaper og soldater utstyrt med musketter.
Hmm.
Og på denne tiden så var de britiske mannskapene kjent for å være blant de dyktigste på havet, noe Villeneuve tidligere hadde erfart.
Ja, for da Nelson vant det tidligere nevnte slaget ved Nilen, så var Villeneuve faktisk ombord på et av de få franske skipene som unnslapp. Derfor var Villeneuve smertelig klar over at de britiske kanonmannskapene de var mye bedre enn de franske motpartene.
Og nå kommer vi til noe som jeg synes veldig fascinerende. Har du sett Master and the Commander, Morten?
Jeg så den faktisk aldri.
Du gjorde ikke det?
Nei.
Fantastisk film.
Jeg må skjerpe meg.
Ja, det jo Russell Crowe i hovedrollen.
Mm.
For i likhet med en taktikk som da brukes i Master and the Commander, så var det sånn at skipene de avfyrte såkalte bredsider. Og en bredside det innebar at et skip avfyrte alle kanonene som da fantes på den ene siden av skipet, som da ventet mot fienden. Og det å avfyre disse såkalte bredsidene var noe britene var langt bedre på enn franskmennene.
Ja, så dersom kanonene til et fransk mannskap var ladet på forhånd, så klarte de som regel bare å avfyre to bredsider på 10 minutter. Men siden britene var langt bedre trent til å lade og avfyre disse kanonene, så kunne britene avfyre 6 bredsider på 10 minutter. Og dermed så kunne britene da skyte 3 ganger så mange bredsider i løpet av et slag. Og det var nok noe som lå i bakhuet på Villeneuve.
Jeg vil jo si at det hadde ligget i bakhodet mitt også.
Ja.
For selv om Villeneuve hadde 33 linjeskip og 5 mellomstore skip, også kalt fregatter, så følte han seg lite sikker på at dette kom til å gå bra.
Mm.
Så da Villeneuve da fikk øye på de 31 seilskipene til Nelson, så beordret Villeneuve en tilbaketrekning til Cadiz.
Nå han med seg selv igjen.
Ja, nå begynner han å ligne det vi er vant til.
Men til Villeneuve sin store fortvilelse så var mannskapene i den franske-spanske flåten for dårlig trent til å snu skipene sine på kort varsel.
Da begynner det å bli, da alltid et problem da.
Ja, nå det trøblet der altså. Og dermed så rakk jo ikke franskmennene og spanjolene å seile av gårde før Nelson sine skip nådde frem.
For nå hadde ikke Villeneuve noe annet valg enn å gjøre seg klar til kamp. Og siden linjeformasjonen var datidens aller vanligste taktikk, så forventet Villeneuve at Nelsons flåte ville danne en parallell linje langs Villeneuve sine skip.
Men det hadde Nelson ingen intensjon om å gjøre. Nelson hadde i stedet bestemt seg for å dele flåta si inn i 2 grupper, og disse gruppene de skulle deretter seile rett frem mot den franske linja, noe som innebar at de britiske skipene ikke ville kunne avfyre bredsider før de seilte inn mellom de franske og spanske skipene.
Men hvis britene kom helskinnet frem, så ville de få sjansen til å avfyre bredsidene sine på klosshold mot endene til de franske og spanske skipene. Og det ville være ødeleggende.
Ja, men for å gjøre dette så måtte jo Nelsons skip først nå frem uten å bli skutt i filler først. Og for å inspirere flåta si til å gjøre dette her, så bestemte Nelson seg for at flaggskipet hans, HMS Victory, skulle lede an i det britiske angrepet.
Ja, for Victory var langt mer slagkraftig enn de andre skipene i den britiske flåten, for skipet hadde nemlig en lengde på 69 meter, og i tillegg så hadde Victory 104 kanoner. Mm. Og disse kanonene var fordelt mellom 3 forskjellige dekk, som da rommet et mannskap på 821 mann.
Jeg må bare skyte inn før vi går videre, Jim, at jeg har faktisk sett HMS Victory i virkeligheten.
Åja.
Og det et imponerende skue, altså.
Ja, du har det,
ja. Ja, selv på 2000-tallet, så jeg kan bare tenke meg hvordan det var for franskmennene 200 år tidligere.
Hvor ligger den?
I Portsmouth, i okay. Sør-England.
Ja.
Det et sjøfartsmuseum der, hvor det kronjuvelen.
Oi.
Men uansett, dette mannskapet, det inkluderte Nelsons såkalte signal officer, en løytnant ved navn John Pascoe. Og Pascoe sin jobb, det var å heise opp signalflagg, som ble brukt til å gi beskjeder til resten av flåta. Og da klokka nærmet seg 12 på formiddagen, den 21. oktober 1805, så avla Nelson en visitt hos Pascoe. Og dette beskrev Pascoe senere slik. «His lordship came to me on the poop deck. and after ordering certain signals to be made, said, Mr. Pascoe, I wish to say to the fleet, England confides that every man will do his duty.
Ja, nå det nok noen lyttere som da lurer på hva et poop-dekk for noe, kanskje?
Ja, jeg nesten imponert over at vi ikke spurte tidligere.
Ja, jeg kan jo fortelle at et poop-dekk den delen av dekket som ligger helt bakerst på skipet.
Ja, så enden på en måte.
Ja, poop-dekket.
Ja, ja. Og visst nok så stammer uttrykket poop-dekk fra det franske begreppet la poop. Slik vi forstår det, så var la poop det franske navnet på nettopp den bakerste delen av et skip.
Veldig bra, Morten. Med det sagt, så ønsket løytnant Pascoe nå å justere litt på Nelson sin beskjed. Derfor sa Pascoe følgende til Nelson, og her har vi da altså valgt å beholde ordlyden til originalspråket.
Ja, så da blir det som følger. If your lordship will permit me to substitute the word confides for the word expects, the signal will soon be completed, because the word expects is in the vocabulary, and confides must be spelt.
Så med andre ord foreslo Pascoe å erstatte ordet confides med expects.
Mm.
Ja, for ettersom ordet confides ikke sto i marinens signalkodebok, ville ordet måtte staves bokstav for bokstav. Mm. Men siden ordet expects allerede sto oppført i kodeboken, trengtes det bare tre flagg for å signalisere ordet.
Ja, og siden Nelson syntes at dette var en fornuftig forbedring, så godtok han forslaget til Pascoe. Så, nøyaktig klokka 11.48 på formiddagen den 21. oktober 1805, så heiste Pascoe dermed opp en av de mest berømte setningene i den britiske marinens historie. For nå fikk hele Nelsons flåte følgende beskjed. England expects that every man will do his duty.
Derav ga Nelson ordre om å angripe fienden, og med det seilte de britiske skipene frem i to forskjellige grupper. Gruppen lengst mot venstre ble ledet av Nelson og Victory, mens gruppen lengst mot høyre ble ledet av viceadmiral Cuthbert Collingwood.
Og Collingwood, han var Nelson sin nestkommanderende og hadde kommandoen på skipet HMS Royal Sovereign. Og siden Collingwood ønsket å bli den første som nådde frem til fienden, så satte Royal Sovereign av gårde i full hastighet. Derfor utbrøt Nelson nå følgende fra dekket til Victory. «See! See how that noble fellow Collingwood carries his ship into action!»
Og snart havnet Royal Sovereign innenfor rekkevidden til de franske og spanske kanonene. Men selv om britene da ikke kunne skyte tilbake før de da hadde nådd linjen til Villeneuve, så klarte ikke franskmennene eller spanjolene å utnytte denne fordelen.
Nei, og nå kan vi introdusere en mann ved navn Pierre Servaux. Servaux, han tilhørte nemlig mannskapet på det franske linjeskipet Fougueux, og på norsk så betyr Fougueux ivrig. Og etter slaget så beskrev Pierre Servaux opplevelsen sin ombord på Fougueux slik.
Fougueux avfyrte de første skuddene i hele flåten. Hun fortsatte å skyte mot Royal Sovereign, som var et overlegent skip når det da gjaldt både høyde, kanoner og antall sjømenn. I tråd med uvanen vår i den franske marinen, avfyrte de største kanonene våre over 100 skudd på alt for lang avstand. Det var først da vi havnet side om side med The Royal Sovereign at britene åpnet ild.
Så med andre ord så nådde de britiske skipene nå fram til fiendene sine.
Men bare tenk, hvis du var de franske og spanske nå, hvor nå visste du hva som kom.
Ja.
Ja.
Men det litt gøy at Fougueux betydde ivrig, og så var det akkurat litt for ivrige de var.
Ja.
For som man da kanskje skjønner ut fra denne beskrivelsen til Servaux, så klarte ikke de franske og spanske kanonmannskapene å sette flåta til Nelson ut av spill, og da er det duka for brutale scener.
Ja, la oss igjen høre noen ord fra Pierre Servaux. To andre britiske krigsskip seilte frem for å angripe oss. Det ene angrep fra styrbord, mens det andre nærmet seg fra akter.
Da kan jeg bare si at det er henholdsvis høyre og bakfra.
Ja, popodekk. Vi holdt ut i en time, men de overmannet oss nesten med en grusom storm av kuler som spredte død gjennom rekkene våre. Mastene våre ble skutt i filler, og det brøt ut brann på skipet vårt.
Så nå hører man jo at dekket til Fougueux, det var ikke et sted man ville oppholde seg på. Men for de franske sjømennene som faktisk befant seg på skipet, så ble situasjonen snart enda verre. For mens mannskapet kjempet desperat for å overleve her, så nærmet enda et britisk krigsskip seg. Og denne gangen så var det snakk om det britiske skipet med det overraskende fransklingende navnet Temerer.
Og det et fransk ord som kan oversettes til dumdristig på norsk. Og siden Temerer var et britisk skip, så avfyrte skipet en bredside på klosshold mot for god.
Så skipet Dumdristig avfyrer mot skipet Ivrig.
Ja, og denne bredsiden bestod av 50 kanoner, og da disse kanonene hadde avfyrt kulene sine, så begynte de britiske soldatene ombord på skipet å fyre løs med muskettene.
Ja, og ettersom Temerer var større enn Fougueux, så kunne britene skyte nedover mot de franske sjømennene. Og dermed så hadde jo franskmennene lite dekning å gjemme seg bak. Så i løpet av de neste minuttene så ble de skrekkslagne franskmennene vitner til at britene bora Fougueux.
Så i realiteten, Morten, så kastet nå de britiske soldatene seg ned på dekket til Fougueux.
Ja, og tar over skipet.
Ja. Og i møte med da cirka 200-300 britiske soldater, så valgte da det franske mannskapet å overgi seg. Og dermed havnet Pierre Servaux i britisk fangenskap.
Ja, og mens slaget raste videre rundt Servaux, så var lignende scener i ferd med å utspille seg på andre skip. For da flåta til Nelson tok seg inn på klosshold, så gikk det ikke noe bedre med resten av flåta til Villeneuve.
På ingen måte, for nå ble stadig flere av skipene til Villeneuve rett og slett skutt i senk av britene. Og da klokken var 14.00 på formiddagen, hadde nesten halvparten av den fransk-spanske flåten overgitt seg.
Likevel så beit franskmennene og spanjolene godt fra seg, og mens britene angrep så ble de britiske skipene påført betydelige skader, noe som også var tilfelle for Nelson sitt flaggskip HMS Victory.
Helt riktig, for Victory hadde nå ledet da 13 britiske linjeskip frem mot fienden, og da Victory seilte inn mellom de franske og spanske skipene, så åpnet selvfølgelig da kanonene til Victory ild på begge sider av skipet. Og takket være en bredside fra Victory, ble Villeneuve sitt flaggskip, Bucentaur, derfor satt fullstendig ut av spill.
Ja, og hvis lytterne lurer på hva Bucentaur betyr, så kan jeg fortelle at det dreier seg om en skapning fra gresk mytologi, og denne skapningen skal ha vært halvt mann og halvt okse.
Men nå var det ikke Bucentaur som skapte trøbbel for Nelson.
Nei.
For mens Victory skjøt Bucentaur i senk, så nærmet et annet fransk skip seg. Dette skipet het Redoutable.
Ja, og på norsk så betyr Redoutable formidabel.
Ja.
Og da klokka var cirka 13.00 på dagen, så gikk Redoutable til angrep på Victory. Og i kampene som fulgte så ble både Victory og Redoutable påført omfattende skader.
Veldig mektig navn.
Ja, og like vanskelig å si hver eneste gang.
Ja, for jeg skjønner ikke at du klarer det engang.
Nei, jeg skal si det en gang til, for før Redoutable til slutt overga seg, så gikk franske skarpskyttere opp i mastene til skipet.
Ja, og fra høyden så begynte da disse franske skarpskytterne å skyte ned mot dekket til Victory. Og mens disse skarpskytterne skjøt da, så la en av dem merke til et svært fristende mål.
Ja, for denne skarpskytteren fikk øye på en britisk offiser som skilte seg klart ut fra resten av mannskapet på Victory. Offiseren var nemlig kledd i en staselig uniform, han hadde på seg en hatt, han manglet en arm, og ikke minst hadde han en lapp over det ene øyet sitt.
Med andre ord så var dette snakk om admiral Horatio Nelson. Og Nelson, han sto nå på dekket sitt for å se da hvordan slaget utfoldet seg, og mens Nelson fulgte med på kampene, så løftet nå den franske skarpskytteren musketten sin, og han tok nå sikte på Nelson og klemte til avtrekkeren.
Og kula som nå ble avfyrt, den traff Nelson i den venstre skulderen hans. Deretter så gikk kula ned gjennom overkroppen før den til slutt stoppa i Nelson sin korsrygg.
Og med det så falt Nelson umiddelbart ned på dekket, og da han ble løftet opp igjen skal Nelson ha sagt følgende til kapteinen på Victory, en Thomas Hardy. «They have done for me at last, Hardy.»
Og Nelson ble så båret under dekket til Victory, hvor han ble lagt ned på en seng, hvor han straks fikk tilsyn av skipslegene til Victory. Og legene, de skjønte at Nelson, han var nå dødelig såret. Og ifølge William Beatty, som er en av disse legene, så skal Nelson ha sagt dette til en av legene som pleiet han. «Doctor, I told you so. Doctor, I am gone.»
Ja, det er jo ganske dramatisk dette her.
Ja.
Likevel så døde ikke Nelson umiddelbart,
Nei.
Og siden han da fortsatt var ved bevissthet, så kunne han nå høre lyden av jubel som kom fra dekket. Og Nelson spurte derfor hvem det var som jublet. Og slik vi forstår det, så kom svaret fra den tidligere nevnte løytnant Pasco.
Ja, for siden Pasco også nylig hadde blitt såret, så befant også han seg under dekk. Og nå fortalte Pasco at mannskapet til Victory jublet hver gang et fransk skip overga seg.
Og siden lyden da av jubelen snart ble hørt flere ganger, så fikk Nelson angivelig et tilfreds uttrykk i ansiktet. Han la seg deretter ned igjen, og gjennom de neste tre timene spurte han regelmessig om å få drikke.
Ja, men selv om Nelson lå tørst og døende under dekk, så fikk ikke mannskapet hans vite at Nelson var dødelig såret. For da Nelson ble skutt, så var det kaptein Hardy som overtok kommandoen på Victory. Og for å holde oppe kampmoralen, så bestemte kaptein Hardy seg for at nyheten ikke måtte deles før seieren var i boks.
Og dermed så kjempet den britiske flåten videre. Og mens minuttene gikk, så kunne Nelson høre lyden av stadig flere jubelbrøl. Men cirka en time etter at Nelson ble skutt, så kom Hardy omsider gående under dekk.
Ja, og Hardy han satt seg ned ved siden av Nelson, og til Nelsons store lettelse så fortalte Hardy at slaget det var så godt som vunnet. Og Nelson han skal nå ha bedt Hardy om å kysse seg på kinnet. Da Hardy gjorde dette, så uttalte Nelson angivelig dette. «Now I am satisfied. Thank God I have done my duty.»
Og deretter gikk Hardy av gårde igjen for å da lede Victory gjennom den siste delen av slaget. Og det var i praksis en ren formalitet, for nå ga mesteparten av Villeneuve sin flåte i praksis opp kampen.
Ja, og da slaget tok slutt i løpet av ettermiddagen, så hadde 22 av Villeneuve sine totalt 38 skip enten overgitt seg eller blitt senka. Og bortimot 4400 franske og spanske sjømenn hadde mistet livene sine. Cirka 2500 franskmenn og spanjoler hadde blitt såret, og i tillegg så hadde britene tatt opp til 8000 fanger.
Blant fangene var admiral Villeneuve, som hadde overgitt seg da britene bordet flaggskipet hans Bocantor.
Ja, og siden de britiske tapene var på totalt cirka 1660 sårede, så hadde Nelson vunnet en soleklar seier her, og med det så hadde Nelson påført Napoleons marine et knusende nederlag, noe Nelson etter alt å dømme fikk vite før han døde.
Da klokken var 16.30 på ettermiddagen, så døde nemlig admiral Horatio Nelson av skadene sine. Nelsons siste ord skal ha vært «God and my country».
Og det er typisk han, føler jeg.
Ja, det føles litt sånn, og han har blitt husket som en av de største sjøkrigsheltene i hele den britiske historien. Og i motsetning til da mange andre briter som døde til sjøs, ble Nelson brakt tilbake til Storbritannia etter at han døde.
For i datidens Royal Navy så var det en tradisjon at avdøde sjømenn de ble begravet til sjøs. Tanken bak dette var å hindre at døde kropper skulle spre sykdom ombord på skip, så det er jo logisk nok.
Mm.
Men da Nelson døde, så bestemte mannskapet på Victory seg for å gjøre et unntak.
Ja, mannskapet ga nemlig bort brennevinsrasjonene de hadde fått utdelt, slik at kroppen til Nelson kunne bevares i en tønne full av brennevin.
Og dette er jo en mann som er høyt oppe i marinen, og tankene går umiddelbart til tidligere marineminister Winston Churchill, når du hører at kroppen oppbevares i en tønne av brennevin.
Fordi
Churchill var veldig glad i brennevin.
Ja. Og det sier jo litt om hvor høyt mannskapet verdsatte Nelson.
Mm.
For jeg vil anta at for den gjengen her å gi bort mye av brennevinsrasjonene, det var nok ikke bare.
Ja, og etter en knusende seier også, skulle jo tro at det brennevinet skal brukes til noe annet.
Man skulle tro det. Og omsider da Victory ventet tilbake til England i triumf, så var kroppen til Nelson derfor i relativt god stand.
Ja, og dermed fikk Nelson en storslått begravelse i St. Paul's Cathedral i London, og der ligger han fortsatt den dag i dag.
Men i motsetning til Nelson Morten, så ble ikke den franske admiralen Villeneuve husket som noen helt.
Nei.
For etter å ha sittet noen måneder i britisk fangenskap, så ble Villeneuve sluppet fri igjen. Og for oss så fremstår det noe uklart hvorfor han ble løslatt, men i 1806 så ventet han uansett hjem til Frankrike, og siden Napoleon nå hadde svært lite til overs for Villeneuve, så gikk det ikke spesielt godt for han i tiden fremover.
Nei, det kan du si, for den 22. april 1806 så ble nemlig den 42 år gamle Pierre-Charles Jean-Baptiste Sylvestre de Villeneuve funnet død på et hotell i Paris, og den offisielle dødsårsaken var selvmord. Men da har i så fall Villeneuve gjort dette på en litt uvanlig måte, for han ble drept av 6 knivstikk i brystet, og derfor har noen historikere spekulert I at Napoleon muligens fikk tatt Villeneuve av dage.
Napoleon skal nemlig ha klandret Villeneuve for at Le Grand Armée aldri fikk sjansen til å invadere England.
Ja, og det kan man jo si seg enig I.
Ja, altså han hørte jo ikke på Napoleon,
Nei.
Og det har ikke vist seg å være bra for historiebøkene. For dersom Villeneuve ikke hadde blitt beseiret av Nelson, så ville jo da Napoleon fortsatt ha hatt muligheten til å bruke flåten sin til å invadere Storbritannia.
Ja, så om det ikke hadde vært for slaget ved Trafalgar, så kunne historien kanskje sett ganske annerledes ut. Og før vi avslutter, Jim, hvis noen synes Trafalgar høres kjent ut, så det nettopp dette Trafalgar som Trafalgar Square I London oppkalt etter. Og I tillegg, så på det torget, som sikkert veldig mange av lytterne har vært på, så det også en byste av nettopp Lord Nelson.
Ja, det ganske spennende. Fantastisk episode.
Ja, om vi må si det selv.
Ja, dette her det, det noe med... Når våpnene ikke var veldig...
Sofistikerte.
Ja, så det... Krigingen var på en annen måte.
Mhm.
Og det noe fascinerende med det, og taktikk var jo åpenbart veldig viktig, hvor drillet mannskapene var åpenbart utslagsgivende her.
Ja, og hvor modige, ivrige og dumdristige både skip og folk var, ja, kunne få store konsekvenser.
Og igjen så hører vi hvor vanskelig det å innta de britiske øyer,
ja.
For det det mange som har prøvd på. Og med det, Morten, så må vi jo anbefale lytterne våre hvis de ønsker å høre mer fra oss. Mm. Litt andre podcaster som vi med I.
Ja, historie på den andre verdenskrig, ligner veldig på denne.
Ja.
Gangsterpodden vi begge med I.
Mm.
I tillegg så har vi jo Ukrainas turbulente historie, og nå endelig samlinga av Japan. Og I tillegg, inne på Untold Jim, som sånne som meg med Android kan laste ned på Google Play Store, så det jo massevis av podcaster, ja. Både med og uten oss.
Det kommer også løpende nye podcastserier eksklusivt inni Untold-appen også, så følg gjerne med, og trykk gjerne på den der følg-knappen, så får dere episodene direkte inn I appen så fort de kommer.
Ja, og apropos trykke på knapper, følg gjerne Historiepodden Norge på Instagram, lik gjerne Historiepodden Norge på Facebook, og bli gjerne med I Facebook-gruppa vår, Historie for alle.
Ja, og del det du måtte ha tips til bøker, filmer, serier og det som måtte være.
Ja, diskutere episoder og komme ideer til episoder gjerne også, så kan det hende at det blir noe av.
Ja, og hører du kun på historiepodden I Spotify eller Apple, og du ønsker å høre oss hver eneste uke, så gjelder det igjen da enten å bruke da Browsang, hvor du skriver da untold.app for å få tilgang til alt det øvrige innholdet.
Ja, Google Play Store for sånne som meg som bruker Android-telefon.
Eller på Apple sin App Store, så skriver du også untold, og så trykker du på den rosa appen, og da får du første måned gratis.
Yes, og med det Jim, så må vi bare si at dette her har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ha det bra.
Ha det bra.
Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter I produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter I redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne media.